7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Atunci când clădirile ultracentrale de pe strada 28 iunie s-au mutat peste noapte pe strada Vlaicu Pârcălab, multă lume era convinsă că rezistența oarecum firească a nostalgicilor lipsiți de obiectul mândriei se va vesteji foarte rapid, ca floarea de păpădie. În realitate însă lucrurile stau altfel. Această rezistență a nostalgicilor seamănă cu îndărătnicia cactusului din preajma computerului meu, care, deși nu l-a mudat de când mi l-a adus în dar Corina Cepoi, îmi râde în față cu țepele lui roșcate pentru că a câștigat competiția cu tot felul de flori ce s-au perindat pe biroul meu. În fiecare zi de 28 iunie discutăm, în loc să facem economie. Astăzi am invitat în studioul nostru doi oameni dotați și cumpătați cu care vom încerca să găsim împreună răspunsul la întrebarea zilei. Ce e de făcut cu această foaie de calendar contondentă? Dar mai întâi vom asculta un buletin de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. La miezul nopții, Croația devine al 28-lea membru al Uniunii Europene, iar Lituania preia președinția prin rotația Uniunii. Croația este admisă la aproape 20 de ani de la încheierea războiului civil din fosta Iugoslavie, devenind a doua fostă republică iugoslavă membră în Uniunea Europeană după Slovenia, care a fost admisă în 2004. Croația nu va fi însă membră în spațiul Schengen și nici nu va adopta moneda unică pentru moment. Se împlinește un an de la alegerea noului președinte egiptean Mohamed Morsi, sprijinit de mișcarea islamistă Frăția Musulmană, aniversare care va fi marcată de proteste în multe orașe din Egipt. Manifestanții cer noi alegeri, reforme democratice și relansarea economiei. Se pare că oponenții lui Morsi au strâns deja peste 20 de milioane de semnături pe o petiție în care se cere demisia președintelui. În ciocnirile violente care au precedat aniversarea de astăzi, o persoană a fost ucisă, între care un cetățean american. Președintele Ecuadorului Rafael Correa a declarat că a fost sunat de vicepreședintele american Joe Biden, care l-a rugat să nu-i acorde azil specialistului în IT, Edward Snowden, cel care a furnizat informații despre vastul program american de interceptare a comunicațiilor electronice în toată lumea. Correa a declarat că nu poate lua o decizie în privința azilului până ce Snowden nu este în Ecuador. Cum i s-a retras însă pașaportul american, Snowden se pare că este în zona de tranzit a unui aeroport din Rusia. Uniunea Europeană, se pare, a fost una din țintele Agenției Americane de Supraveghere Electronică, NSA, acuzată de spionarea comunicațiilor electronice în lume. Potrivit săptămânalului german Der Spiegel, informația se bazează pe documente confidențiale la care a ajuns parțial de revista și cu ajutorul fostului consultant american Edward Snowden. În Siria, forțele loiale președintelui Bashar al-Assad au lansat o nouă ofensivă de amploare împotriva orașului Homs, unul din centrele opoziției. Se pare că orașul a fost bombardat de aviația militară și de tancurile armatei. În general, în zona de graniță, forțele guvernamentale sprijinite de milițiile Hezbollah au înregistrat victorii semnificative, reușind să închidă mai multe căi de alimentare cu arme a forțelor rebele. În România, Ministerul Educației a anunțat că la evaluarea națională, examenul de absolvire a învățământului mediu, 77,17% din totalul centralizat au obținut note de peste 5. Promovabilitatea în acest an a fost cu peste 10% mai mare decât în 2012. Media de admitere în liceu va fi calculată acum ca media aritmetică între media notelor de la evaluarea națională și media generală a anilor de gimnaziu. Sâmbătă la Vadul Rașcov a fost înmormântat poetul Dumitru Matkovski în prezența a sute de persoane. Săteni, oameni de artă, politicieni. Au fost prezenți între alții președintele țării Nicolae Timoftei și prim-ministru Iurie Leancă. Dumitru Matkovski a murit miercuri seară, 26 iunie, la vârsta de 73 de ani.
Așadar, în studioul de la Chișinău, al Europei Libere, astăzi se află istoricul Octavian Țicu, până nu demult ministru al tineretului și sportului, și scriitorul Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier. Se poate studia istoria fără ca să își spargă moldovenii țestele unii altora, sau nu? Din păcate, se întâmplă lucruri previzibile. De 28 iunie, cam de 20 de ani, tot timpul există două păreri care se confruntă și atunci, logic, am o întrebare provocatoare. Dacă democrația înseamnă eu nu sunt de acord cu părerea ta, dar sunt gata să-mi dau viața ca să ai posibilitate să ți-o spui, atunci cine ar trebui să-și dea viața pentru ca oponentul să declare ceea ce crede despre 28 iunie? Domnul Țicu.
Dacă ar fi să le iau la rând toate întrebările, eu cred că moldovenii nu sunt pregătiți încă pentru a nu-și sparge capitele când este vorba de 1812, 1918, 1940, 44, 45, pentru că noi suntem încă într-o perioadă a căutărilor și de sine și de colectivitate. Cred că vom mai avea asemenea confruntări și în spațiu mediatic și în străzi și la nivel politic. Este o chestie de modelare mai degrabă a democrației decât de preluarea unui exercițiu democratic care să ne facă mai toleranți unul față de altul. Eu cred că vom ajunge să acomodăm ambele memorii colective, pentru că nu văd în timpul apropiat cum una ar exclude pe cealaltă, chiar în condițiile în care am avut parte timp de 20 de ani de un proces educativ în care s-a predat istoria românilor și care a plasat aceste date centrale în epicentrul discursului istoriografic, în care era clar și explicit enunțat 1812 ca o anexare, 1918 ca unire, 1940 ca ocupație, 44-45 de asemenea ca ocupație, dar vedem că procesul de instruire la ora actuală și învățătorul și cartea nu este în sine suficient pentru a modela această cultură politică și istorică, sunt și alte chestiuni alternative, astfel încât sunt de părere că mai avem de așteptat.
Adică ceea ce scrieți dumneavoastră în articolele pe care le publicați acum pe internet, suntem în fază de construcție a identității sau deconstrucție mai curând, că 50 de ani de regim sovietic trag mai mult decât 30 și care au fost cândva, nu?
Aici este vorba despre o perioadă mai îndelungată, pentru că trebuie să punem la balanță și peste 100 de ani de țarism care au creat o premiză preexistentă acestei confruntări. Noi trebuie să, cum spuneau francezii în perioada interbelică în relațiile cu Germania, trebuie să ne construim politica în funcție de realitățile demografice. Francezii erau mult mai puțini și realitățile demografice spun că acest amalgam etnolingvistic creat în Basarabia în peste 200 de ani creează premize serioase pentru confruntare continuă și, sigur, modelarea în sens de distinctivitate operată în perioada sovietică deja a creat premize pentru a vorbi de folosirea acestui material într-o dimensiune geopolitică actuală în care cineva din exterior poate cu ușurință influența și găgăuzii și ucrainenii și bulgari într-un sens dorit, pentru că există o masă sovietizată care continuă să rămână ancorată în acea argumentare. Eu scriam, chiar astăzi am scris, nu este un caz singular. Lucrul ăsta se repete la mai multe republici care au ieșit din fostul gigant sovietic, pentru că a fost un experiment eșuat, nefinalizat, care a rămas undeva blocat în lift, așa să spunem, și nu poate da finalități nici chiar după 20 de ani de destrămare.
Domnule Rezanu, dumneavoastră tot aveți de furcă cu cărțile. Puneți speranță în cei care au învățat istoria românilor să vină ei la putere și abia atunci să avem o identitate pe care o construiește acum domnul Țicu teoretic?
Eu nu pun speranță pe venirea la putere a celor care au învățat istoria românilor. Eu pun mari speranțe într-o societate în care cunoștințele sunt puse în capul mesei și atunci, după mine, acea bataie și spargere de cap a moldovenilor în datele respective și în evenimentele respective, cred că ar căpăta alt discurs.
Dar nu utopie asta. Multă lume învață istoria din lozincele de pe stradă sau billboard-urile pe care le afișează partidele.
Dar nu trebuie să învețe toată lumea istoria. Elitele istorice trebuie să aibă un cuvânt greu de spus. Elitele culturale trebuie să fie ceea ce sunt și nu ceea ce vor să fie. De fapt, cred că Octavian, general istorici, au o părere, ei sunt ca o castă, ei știu mai multe. Ceilalți care nu sunt istorici ar putea greși în anumite puncte de vedere, păreri și așa mai departe, dar eu îmi pun mari speranțe în elitele culturale și istorice.
La întrebarea mea provocatoare, cum răspundeți totuși? În ziua de 28 iunie, cine trebuie să cedeze? Democratul care își dă viața pentru dreptul oponentului de a vorbi? Sau nu e ocazia cea mai bună?
Eu nu cred că e vorba de cedare aici. Eu în general vreau să vă zic că noi ne aflăm într-o dimensiune de confruntaționistă politică mai mult decât academic. La nivel academic nu există prea multe dispute din punctul meu de vedere. Pentru că cei care operează cu noțiunile respective nu au o legitimitate academică. Spun asta nu cu chestiuni de a denigra pe cineva, sau, dar este o realitate. Adică noi când încercăm să prezentăm din punct de vedere academic existența unui punct de vedere alternativ, deraiem spre o chestiune politică, pentru că sunt, cred eu, 3 sau 4 oameni care pedalează în continuare în spațiu public ideea acestei ocupații sau eliberări sau uniri sau așa mai departe, deci antagoniste mă refer, pe când majoritatea trendului academic este unul care a așezat lucrurile de mult la timp. Noi ne raportăm la niște chestiuni de civilizație europeană care ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, clar exprimate și în legătură cu 28 iunie 1940, pentru că la acel moment eram parte a civilizației europene, a lumii occidentale, și această poziționare este nu atât o dimensiune de cognitivă istorică, ci o poziționare geopolitică, dacă vreți, de apartenență fie la masivul rus, care în continuare încearcă să modeleze acest spațiu istoric unic cu datele pe care le pedalează și în Republica Moldova, și civilizația occidentală care de mult a așezat lucrurile acolo unde sunt. Pentru noi, și am spus de mai multe ori, asumarea acestei identități europene este în sine problematică. Și atunci eu vorbesc despre faptul că avem anumite forțe politice care au în continuare interesul și ideea de a specula această divergență la nivel politic, care cu regret spun acest lucru are priză, dar asta nu are de-a face nimic cu scrierea istorică și cu discursul istoric în sine. Doar un istoric care la microscop a intrat în esența problemei. Eu vreau să vă spun că cineva atunci când afirmă cunoaște istoria, mi se pare ca și un bătăuș din sat care zice că știe box. Când este urcat în ring, nu știe ce să facă și unde să o ia. Deci fiecare trebuie să-și facă meseria. Există o anumită polarizare în interiorul castei noastre și eu spun lucrul ăsta cu certitudine. Noi avem divergențe în interiorul acestui discurs majoritar românesc și european, pentru că este firesc să fie așa. Avem viziuni nuanțate asupra anumitor lucruri. Sunt istorici pe care eu îi consider români de profesie și ar trebui dați jos de pe calul acestui românism naționalist ortodox tradițional, dacă vreți, pentru că și asupra acestor date, ca 1918, avem de adus multă claritate. Avem foarte multe chestii care le-am descoperit atunci când am studiat în esență regimul totalitar sovietic în Republica Moldova, în RSSM, pardon. Și este o chestiune benefică, cred eu, care nu ar trebui să ne opună în elucidarea acestui adevăr.
Dar între timp câștigă meciul de box, ca să continui paralela asta, cei care își lipesc pe parbriz spasibă dedu za pobedu.
Da, exact. Dar
deci nu istoricii și cercetătorii din mediul academic recrutează.
Încă se iese din mediul academic, de fapt, asta e vorba de propagandă.
Se iese din ring.
Se iese din ring, da. Este un joc în afara ringului și fiindcă cel care își pune abțibild spasiba dedu za pobedu, de exemplu, eu nu știu dacă el știe că până în 1965 ziua Victoriei în general nu era sărbătorită în Uniunea Sovietică.
Eu, de fapt, sunt adeptul ideii care am auzit-o de la un diplomat în Germania când am fost. El spunea că marele greșeli al politicii externe ruse și în vecinătatea apropiată sunt corectate de diasporile și minoritățile ruse care trăiesc acolo. Pentru că ei sunt acei agenți. În definitiv, trebuie să știți că pentru foarte mulți în Basarabia aceste date sunt quintesența legitimării prezențelor aici, felul cum au ajuns și delegitimarea acestor date, acestor perioade, în esență, înseamnă sau sunt percepute de către acești oameni ca o condamnare și din cauza asta avem această rezistență acerbă de care dau dovadă, cu atât mai mult cu cât, sigur, și în interiorul nostru avem, mă refer la masa românească care există aici, însă asta este determinat de felul suprapus în care a fost modelată această identitate moldovenească de tip sovietic, în care unii au fost represați, dezavantajați și alții au fost promovați, și s-a dat un anumit conținut și, prin urmare, au inhalat această identitate odată cu asumarea panteonului de monumente, sărbători, date de tip sovietic și toate astea s-au transmis în generații, în familie. Familia foarte mult modelează personalitatea. Vă dau un caz, poate cel mai interesant din experiența mea proprie. Studenta mea, Ina Șupac, care a fost o studentă excelentă din Basarabeasca. Atunci când vorbeam cu ea de antiromânismul la care se lansa, deci îmi spunea că toate astea vin din familie, deci așa a fost cultivată. Ea, la nivel rațional, înțelege realitățile, dar este o chestiune care implică emotivitate, chestiune de esență, care cu greu poate fi alterată de procesul educațional.
Ca să mă agăț de acest exemplu, sau nu neapărat de acest exemplu, de tipul ăsta de exemplu, domnul Erizeanu, cum să vorbești cu oamenii ăștia spunându-le, de exemplu, că tu ești ocupant sau descendent din neam de ocupanți și dacă, așa cum spunea în Parlament domnul Munteanu, dacă nu veneau tancurile în 28 iunie, astăzi noi eram bine mersi în spațiul european. Deci oamenii ăștia firește că au o reacție. Cum să vorbești cu ei astfel încât mesajul ăsta să fie convingător?
Când spuneți Munteanu, care Munteanu?
Domnul Munteanu de la Liberali.
Am înțeles că putea să fie și celălalt.
Celălalt nu putea spune așa ceva, cu siguranță.
Eu cred că vorbitorii de limba rusă au o problemă în Republica Moldova prin faptul că se autoizolează și se automarginalizează. Adică, după mine...
Se ghetoizează chiar.
N-am vrut să spun cuvântul ăsta atât de dur, dar impresia mea este asta. Și ar trebui de găsit soluții la nivel cultural. Eu vorbesc doar de lucrurile care mă vizează pe mine, ca să-i scoatem din aceste găoace care sunt nocive nu atât pentru noi, cât pentru ei. Ei trebuie să facă parte din societatea noastră și... De încercat, de înțeles, noțiuni de ocupant și așa mai departe, nu știu dacă e bine dispus. Pe de altă parte, nu pot să fiu de acord în cazul când 28 iunie este considerată zi de eliberare, fiindcă ea face parte, adică al doilea război mondial s-a început la 1 septembrie 1939. Basarabia a fost o operație a celor două puteri europene inițial care au împărțit această parte a Europei, Germania fascistă și Rusia sovietică. Respectiv, atunci Polonia a fost împărțită în jumătate de aceste două forțe, Basarabia a fost împărțită, România a fost împărțită de Rusia și Ungaria susținută de Germania fascistă. Adică, dacă privim din punctul ăsta de vedere, și eu nu cred că am nevoie de studii istorice ca să-mi dau seama de aceste realități. Și dacă istoricii vorbesc și nu sunt de acord, atunci eu am mari semne de întrebare de nivelul lor de pregătire și atunci dacă sunt istorici și nu sunt comisari politici.
Domnul Erizeanu, dar genul ăsta de judecată presupune măcar un minim profunzime. Ori la nivelul populației recrutate se întâmplă ca la meciul de fotbal. Oamenii ăștia sar bucuroși în tribune că s-a marcat un gol, fără măcar habar să aibă să fie ieșit în teren. Asta e senzația mea, că ăștia pe care îi văd eu spasiba dedu zapavedu, uneori sunt atât de angajați, el e la bani mărunți, nici măcar nu știi, dar bunic sau când a murit sau unde e îngropat săracul în timpul războiului.
Bine, în cazul dacă ești microbist, bănesc și te duci pe tribune la stadion, cel puțin cunoști regulile de joc. Adică în cazul când nu le cunoști, nu te duci să privești meciul. Nu vorbesc să fii pe teren. Cred că e vorba de propaganda aici și nu sunt specialist în propagandă ca să mă dau cu părerea. Nu știu dacă are ceva comun cu istoria, fiindcă mie mi se par chestii elementare, adică sunt patru date, nu trebuie să ai cunoștințe profunde în istorie ca să-ți dai seama de realități.
Mă întorc la soluțiile care le propuneați noastră, adică mici link-uri, mici poduri, nu neapărat găsite în zona lui 28 iunie, dar în alte zone, cum ar fi, nu știu, jazzul sau arta în general. Asta ar fi, credeți, o soluție, da?
Eu cred că cultura este o soluție pentru a scoate din ghetou societățile care vor să fie în acest ghetou și din partea majorității există o mână întinsă și din această parte. Adică eu nu sunt adeptul extremelor și de o parte și de alta. Pe de altă parte îmi dau foarte bine seama că e destul de complicat. Eu am încercat să vorbesc cu scriitori de limbă rusă și e destul de complicat de a-i aduce într-un câmp cultural unic.
Domnul ministru Țicu, să mă întorc la domeniul sportului în care ați avut performanță de netăgăduit. Cum se întâmplă că în sport oamenii se înțeleg? Și exemplul care sare în ochi este Șeriful. Exponentul separatismului transnistrean acceptă, bine mersi, tricolorul moldovenesc, acceptă campionatele. Înțeleg că au un interes anumit, dar totuși am văzut români-români, fotbaliști români în cantonamente cu separatiștii transnistreni de la Șerif. Adică totuși se poate.
Nu vreau să vă dezamăgesc, dar este o himeră ce credeți că este, pentru că, de fapt, din interior este o subminare totală a fotbalului moldovenesc ce se întâmplă acum în Republica Moldova.
Adică nu e cel mai bun exemplu.
Nu e bun exemplu deloc, pentru că asta ne așteaptă și în plan politic, vreau să vă spun. Este o dovadă clară în care, în aparent, parcă avem conlucrare. Eu chiar m-am bucurat de fapt că avem un domeniu în care noi avem, deci, poduri de încredere, dar este departe de a fi așa, pentru că aceste clanuri în jurul FC Tiraspol, Șeriful și alte cluburi din interiorul Transnistriei, de fapt, au monopolizat fotbalul moldovenesc, influențează profund deciziile în interior și, practic, fotbalul a devenit, în esență, deci transnistrean, atât prin performanțe. Este o chestiune care, dacă o să mergeți vreodată la stadion, când a jucat Zimbru cu Șerif, am văzut bărbați plângând de la umilința pe care Șeriful administrat-o Zimbrului, un club fanion în Republica Moldova, de la care am fi așteptat poate această tresărire de orgoliu în sens de patriotism, dacă vreți. Adică este o confruntare și, dacă vreți, și sfidarea la care FC Tiraspol suporteri au avut-o față de intonarea imnului. Adică lucrurile sunt departe de a fi atât de clare, pentru că ele sunt folosite. Cei din partea stângă întotdeauna au știut mai bine decât noi cum să folosească acele instrumente pe care dispun pentru a-și proiecta influența asupra Basarabiei, așa cum a fost la 1924.
Domnul Țăcu, eu n-am luat exemplul ăsta drept unul ideal, dar m-am gândit că poate ar fi o portiță, o pârtie prin care s-ar putea intra. Dumneavoastră acum spuneți că este un paravan și o perdea de fum care,
exact,
s-ar putea să ne trezim cu niște pericole mai mari.
Vă mai dau un exemplu, dacă vreți.
Da.
Eu am semnat documente de sute de mii de lei prin care sportivii noștri pleacă în cantonamente în Tiraspol, pentru că ei au acolo un stadion cu pistă de atletism, bazin de 50 de metri și sală polivalentă pe care noi nu le avem. Deci e o chestiune care am vorbit și cu domnul președinte Timofti. Adică noi dormim undeva în rațiunea noastră atunci când gândim ce este statalitate și cum vrem să schimbăm opinia cetățenilor noștri față de această statalitate.
Dacă îmi dați voi, eu continuu să rămân un pic romantic. Aș vrea să fiu romantic și naiv în aceste relații. Cu un an în urmă, o domnișoară de 20 de ani a reușit să aducă în Chișinău vreo 20 de tineri, tot în jur de 18-20 de ani, din Găgăuzia și vreo 40 de tineri din Tiraspol. În cadrul unor conferințe de dezbateri.
Din întâmplare se numește Paula Erizian.
Da, din întâmplare e fiică mea, da. Cei de la Tiraspol au un club foarte interesant de dezbateri care se numește Clubul Englez și vorbesc în engleză, adică cel puțin se poziționează pe o altă treaptă decât ceea ce este în realitatea imediată, dar ei au fost profund uimiți de viața culturală care se întâmplă la Chișinău și de realitățile din Chișinău și de libertățile din Chișinău. Adică aceste genuri de poduri, cred că sunt poduri mici, sunt speranțe mici, dar ele pot fi mai eficiente. Eu sunt de acord cu Octavian că ceea ce se face la Tiraspol și investițiile de acolo, de fapt, demonstrează o umilință și o neputință a Chișinăului mai degrabă decât un pod de încredere.
Acum să nu uităm că astea sunt făcute premeditat și cine le-a pus la cale le-a gândit pe termen lung și nu sunt improvizații, probabil.
Da, cu siguranță. Vă dați seama, Ungușan n-ar investi sute de milioane într-un complex care poate să-l preia cineva de la Chișinău. Adică omul a gândit și gândește în termeni de durată, la fel cum se proiectează și alte politici la Tiraspol.
Revenind la 28 iunie, totuși această baricadare permanentă arată o stare de fapt în timp. Cum a evoluat această confruntare, nu doar academică, și politică în jurul acestor câtorva date? Spuneați de 4 repere importante. Totuși există șansă de conciliere sau nu, domnul Țicu?
Există o șansă de reconciliere în funcție de spațiul în care ne vom încadra. Ori într-o parte, ori în alta vor exista discursuri istorice diferite care vor intimida sau vor avantaja o anumită parte. Dimensiunea europeană va presupune asumarea unor chestiuni de trecut istoric și de raportare în totalitatea noastră la un spațiu de civilizație europeană, iar o dimensiune euroasiatică va anihila completamente acest discurs la care noi am făcut referință 20 de ani și va avantaja pe cei care continuă să gândească în termeni de eliberare și așa mai departe. Adică eu văd problema acestei reconciliere într-o dimensiune geopolitică, pentru că în interiorul țării nu există resurse, voință politică și capacitate de a rezolva această problemă.
Adică Rogozin versus Fiule.
Exact.
Domnul Elizean, dumneavoastră, aveți temei pentru optimism?
Eu aș fi vrut, dar după argumentele lui Octavian, cred că sunt complet de acord cu ceea ce a spus.
Vreau să vă mai adresez o întrebare provocatoare, pentru că asta mi este meseria. O adresez în numele celor care mai ezită. Cu ăștia convinși, nu prea ai cum să vorbești. Ăștia care ezită, s-ar putea să vă întrebe și aș vrea un răspuns cât posibil laconic. Care-i deosebirea între faptul că Republica Moldova se va dizolva, se va dilua, își va pierde identitatea în Occident sau în răsărit?
Nu, în Occident nu își pierde identitatea, în Occident capătă noi valențe și în afară de asta intrăm într-un model de civilizație care are viabilitate și care oferă tuturor o posibilitate de afirmare într-un context de unitate. Această diversitate, eu cred că din contra va accentua acest particularism, așa cum se întâmplă, pentru că Uniunea Europeană este percepută așa ca o chestiune care dizolvă identitățile. Eu cred că din contra ea le accentuează. Spațiul euroasiatic este deja o experiență trecută, noi știm ce înseamnă asta. Deja nu mai am nevoie de argumentație, pentru că el, din punctul meu de vedere, a făcut tot răul cel care îl avem la ora actuală în Republica Moldova.
Și îl vedeam în fiecare zi la televizor. Chiar de unul zi când Hodorkovski a făcut 50 de ani, televiziunile numai decât au dat versiunile cele mai denigratoare, mă rog. Domnul Erzeanu, dumneavoastră, cum răspundeți la întrebarea mea provocatoare?
Nu știu dacă trebuie să vă uitați la televizor, fiindcă un bogat are o bibliotecă bogată, un om sărac are un televizor mare.
Bun proverb.
Da.
Ceea ce ține de Uniunea Europeană și Rusia este o carte lui Murgescu, 500 de ani de decalaj dintre Europa Occidentală și România. De fapt, integrarea Republicii în Moldova în Uniunea Europeană ar însemna a șterge mai rapid acest decalaj de 500 de ani dintre Occident și Republica Moldova. Dacă observați relațiile și podurile dintre Republica Moldova și spațiul euroasiatic sunt de cele mai multe ori din zona obscurului, nu sunt poduri libere și democratice, sunt undeva din zona jocurilor din afara ringului de box, ca să-l repet pe Octavian. Eu nu cred în jocul necinstit, ar putea să câștige o luptă, dar să piardă bătălia până la urmă și asta înseamnă și viitorul nostru.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat istoricul Octavian Țicu, până nu demult ministru al tineretului și sportului, și scriitorul Gheorghe Irizanu, directorul editurii Cartier. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă sunt dragi sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.